Dnes večer, milí posluchači, máme před sebou jeden zvláštní příběh, který nám ukazuje, jak velikým mužem skutečně David byl. Teď už nepůjde o dobývání území, teď už nepůjde o mohutné válečné výpady a obrovské kořisti na drahých kovech a vzácných předmětech, ale půjde o jednoho chromého ubožáka, který by v každém jiném království byl hoden smrti. Snad každý, kdo ví něco málo o králi Davidovi, si pamatuje, že David se dopustil velkého hříchu. Ano, Bible nám tento Davidův hřích nezakrývá a nesnižuje ani jeho velikost. Dost málo kdo si uvědomuje, kolik pozitivního bylo v životě Davida. Když máte před sebou velký bílý papír a uděláte na něm jedinou nevelkou černou skvrnu, na celém papíře nevyniká nic tak, jako ta skvrna. Podobně kdybyste projížděli krajinou západního Texasu, viděli byste tisíce ovcí. Skoro všechny jsou bílé, ale která z nich by vás nejvíc upoutala? Inu ta jedna jediná černá, která se vždy v několika tisících těch bílých objeví. K podrobnému pohledu na Davidův hřích se ještě dostaneme v následujících kapitolách. Nezatajíme tyto věci, ale dnes máme před sebou velikou, nádherně bílou plochu Davidova života. Z níž se můžeme poučit. Když se na ní budeme dívat, možná nás trochu zahanbí. Saul měl syna jménem Jonatu či Jonatana a tento syn, Davidův přítel, měl syna Mefibošeta. Mám-li se přidržet nejpoužívanějšího českého překladu. Abychom lépe porozuměli Davidovu činu, který budeme pozorovat, přibližme si situaci. Saul jako předchozí král Izraele zemřel. Novým králem nad celou zemí se stal David. Ve všech královstvích bylo naprosto normální, ba přímo zákonité, že každý nový panovník se především velmi pilně postaral o to, aby dokonale proslídil celou zemi a spolehlivě zlikvidoval, tedy usmrtil jako prokleté, všechny případné možné nástupce trůnu z té předchozí královské rodiny, královské dynastie. Tak si zabezpečil ochranu před přirozenou potenciální hrozbou zevnitř, která by jinak mohla propuknout třeba i za řadu let, a nebo také v následující generaci, kdyby po novém králi, té nové dynastii, nastoupila nějaká slabší povaha. Podle tehdejších mravů by David měl plné právo si po svém nástupu na královský trůn počínat naprosto stejně a pobít veškeré Saulovo potomstvo. Když Saul a Jonata v tom osudném boji spolu padli, Jonatův malý syn byl svou chůvou narychlo odnesen a schován, aby jej zjevný nástupce trůnu po Saulovi, tedy David, nezabil. Bylo by to běžné. My však vidíme Davida, jak koná něco docela nelogického, něco proti zvyklostem své doby. Povolává své služebníky. David se zeptal, zdali pak zůstal ještě někdo ze Saulova domu. Rád bych mu kvůli Jonatovi prokázal milosrdenství. K Saulovu domu patřil otrok jménem Síba. Toho předvolali k Davidovi. Král mu řekl, ty jsi Síba? On odpověděl, tvůj otrok. Král se otázal, už nezůstal ze Saulova domu nikdo? Rád bych mu prokázal boží milosrdenství. Síba králi odvětil, je tu ještě Jonatanův syn schromený na nohy. Král se otázal, kde je? A Síba králi řekl, ten je v Lodebaru, v domě Makýra syna Amíjelova. První čtyři verše z deváté kapitoly. Síba vyzradil místo, kde se ukrýval poslední potenciální následník Saulova trůnu. David nyní může vyslat posly a tohoto může se zmocnit. Král v skutku posly na udané místo vypravil. Král David ho dal tedy přivést z Lodebaru, z domu Makýra, syna Amíjelova. Když Mefibošet, syn Jonatana, syna Saulova, přišel k Davidovi, padl tváří k zemi a klanil se. David řekl, Mefibošete, on pravil, zde je tvůj otrok. Pátý a šestý verš v deváté kapitole. Mefíbošet zcela logicky musel očekávat Ortel. Mohl jen čekat, jakou formu smrti král jako nový svrchovaný vládce země zvolí. Ale David nyní Mefíbošeta upokojuje a stručně mu vysvětluje svůj záměr, proč jej vlastně povolal. David mu řekl, neboj se, rád bych ti prokázal milosrdenství kvůli Jonatanovi, tvému otci. Vrátím ti všechna pole tvého děda Saula a budeš každodenně jídat u mého stolu. 7. verš. Nedovedu si dost dobře představit, co to pro Mefíbošeta znamenalo. Místo jisté a oprávněné smrti má k dispozici všechna pole svého děda, což bylo obrovské jmění předchozího krále. A vůbec má královu přízeň do té míry, že může každý den sedávat u jeho stolu. On se poklonil a řekl, co je tvůj služebník, že se obracíš k mrtvému psu, jako jsem já. Zdali pak zůstal ještě někdo ze Saulova domu. Rád bych mu kvůli Jonatovi prokázal milosrdenství. To jsem vám připomněl 1. verš z 9. kapitoly. Tak zněla Davidova otázka. Zde je zvláště pozoruhodné slovo, že tohle Davidovo milosrdenství nepochází z Davidovy hlouposti nebo z nějaké neprozřetelnosti, nebo že by snad žertoval a chtěl si s případným odpůrcem pozůstalým po Saulovi pohrávat jako kočka s myší. Ale toto Davidovo skutečné milosrdenství plyne ze vztahu, který měl kdysi s Jonatou a ze smlouvy, kterou s ním ve svém mládí uzavřel. Kvůli Jonatovi. Úžasné slovo, úžasná skutečnost. David tímto vyjádřením přiznává, že sám o sobě by neměl důvod takto jednat. Jiný král by zabíjel. Někdo by možná nejvýš nechal odpůrce přežít, třeba někde ve vězení. Ale David dává mnohem víc, než jen možnost přežití. Dává Mefíbošetovi jmění a zaručuje mu také každodenní kontakt se sebou samým. David tak jedná kvůli Jonatovi. Pro své nezapomenutelné přátelství s Jonatou a pro svou smlouvu s ním. Davidovo slovo, které dal Mefíbošetovi, dostává konkrétní podobu prakticky i hned. Král předvolal Síbu, sluhu Saulova, a řekl mu, všechno, co patřilo Saulovi a celému jeho domu, jsem dal vnukovi tvého pána. Ty mu budeš obdělávat půdu. Ty se svými syny a svými otroky budeš dodávat chléb k obživě pro vnuka svého pána. Mefíbošet, vnuk tvého pána, bude každodenně jídat u mého stolu. Síba měl 15 synů a 20 otroků, odpověděl králi. Vše, co král, můj pán, svému služebníku přikázal, tvůj služebník splní. Ačkoliv Mefíbošet může jíst u mého stolu jako jeden z královských synů. Mefíbošet měl malého syna jménem Míku. Všichni obyvatelé Síbova domu byli Mefíbošetovými otroky. A tak sídlil Mefíbošet v Jeruzalémě, neboť každodenně jídal u králova stolu. Kulhal na obě nohy. Tolik zase úsek Božího slova zapsaný ve 2. knize Samuelově v 9. kapitole až po 13. verš. Nevím, jestli jste o tomto příběhu někdy přemýšleli, ale je zde skryto nádherné podobenství, kde se náš hlavní hrdina král David stává znovu před obrazem na našeho jedinečného spasitele a pána Ježíše Krista. Bratr McGee na téma tohoto příběhu rozvinul podrobnou úvahu, která stojí za to, abychom ji vzali na vědomí a abychom sami o tomto krásném příběhu přemýšleli. První zamyšlení vychází z toho, že Boží dítě poznává, jak je před Bohem v úzovkách kulhavé, jak je neužitečné, jak je méně cenné, jak je pro Pána Boha přímo bezcenné, jak je pro Pána Boha nepoužitelné pro svůj hřích. Mefíbošet byl totiž od svých 5 let chromý. Už ve 4. kapitole 2. Samuelovi byla zmínka, kterou jsme tehdy přeskočili. Zmínka, jak se mu to stalo. Jonatan, syn Saulův, měl syna, který měl schromené nohy. Bylo mu 5 let, když z Izraelu došla zpráva o Saulovi a Jonatovi, jeho chůva jej tehdy vzala a dala se na útěk. Při útěku tak pospíchala, že upadl. Proto kulhal. Jmenoval se Mefíbošet. Tolik záznam ve 4. kapitole, 4. verši naší 2. knihy Samuelovi. V té duchovní aplikaci na život člověka je tu zřejmé, že už jako malé děti se dopouštíme hříchu, který nás poznamenává na celý život. Zřetelně se na tom podepisují taky lidé, kteří žijí kolem nás. Schopnost hřešit, tu hříšnou podstatu, si však neseme od svého nejútlejšího dětství jako dědictví. Bratr McGee nám předkládá celou řadu veršů, které nám dokládají, že jsme každý z nás ztratili schopnost chodit s Bohem, že jsme ztratili šanci na jeho přítomnost a místo toho jsme propadli soudu podobně, jako Mefíbošet podle tehdejších práv byl nekompromisně odsouzen k smrti. V epištole Římanům ve 3. kapitole je napsáno: nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není kdo by činil dobro, není ani jeden. Hrob otevřený je jejich hrdlo. Svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají vertech. Jejich ústa jsou samá kletba a hořkost. Jejich nohy spěchají prolévat krev, zhuba a bída je na jejich cestách. Nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají. Tolik 3. kapitola Pavlova dopisu Římanům, úsek od 10. po 18. verš. To je prosím boží hodnocení lidstva jako celku. Není ani jeden, kdo by se tomuto seznamu vymykal, kdo by neměl ani jednu vadu. Ale když se podíváme na toto slovo zblízka nebo ještě na jiné texty, které takto příkře ukazují stav člověka před Bohem, musíme se tam najít každý osobně. Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti. Přísloví 16:25. A nebo ještě jiný citát ze Starého zákona, který dokládá, že v této věci, v otázce hříchu, mezi lidmi nejsou výjimky, kromě jediné. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Izajáš 53:6. verš. Ty lidské cesty jsou jen bloudění, dokud člověk nemá světlo, aby poznal, kam vlastně jde. Taková zatoulaná ovce si možná zpočátku hrdě myslí, že má lepší pastvu, než když je kolem ní spousta jiných ovcí. Ale přijde situace, kdy pochopí, že se ztratila, že si neví rady, že je beznadějně ztracena. Bratr McGee se připomenutím těchto veršů přibližuje k duchovně pojatým myšlenkám o cestě, o chůzi, o krocích, anebo o nohách člověka. Ještě tu mám před sebou 3 verše ze žalmů k tomuto tématu. Bože, sliby tobě dané splním, přinesu ti oběť chvály, neboť jsi mě vysvobodil z jisté smrti, což si neušetřil moje nohy podvrtnutí, abych před Bohem směl chodit dál ve světle živých. Žalm 56:13-14. Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty. Žalm 73:2. verš. Před Pánem Bohem každý kulháme, jsme chromí a proto nepoužitelní. Moderní filozofie a humanismus a ještě další a další směry, které se rozvíjejí postupně i u nás, pochopitelně podávají obraz člověka docela jinak, než jak to činí celou svou zvěstí Bible. Náš doktor John Vernon vzpomíná na nějakého křesťanského liberála, který kdesi povídal, že Kristus přišel proto, aby ukázal lidské rezervy, rezervy lidské duše, a aby je uvolnil, aby jim dal volný průchod. Kristus přišel proto, aby dal průchod lidským silám, aby je usměrnil k dobru celého lidstva. Náš přítel, doktor McGee, na takové vývody reaguje konkrétními citáty. Nejsilnější z nich je, kromě těch, co jsme si už připomněli, asi Jeremiášův text. Nejúskočnější ze všeho je srdce, působící zkázu. Kdo pak je zná? Jeremiáš 16:9. Z Nového zákona je velmi silné slovo apoštola Pavla, který je vztahuje sám na sebe. Římanům 7:18-19. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. To je tedy duchovní projekce Mefíbošetovy pozice před králem Davidem do naší pozice před svatým Bohem. Druhá důležitá myšlenka, která tu v našem starozákonním příběhu vyniká, spočívá v tom, že David svou přízeň Mefíbošetovi projevuje kvůli Jonatovi. David tohoto chlapce, nebo nyní už dospělého muže, vůbec neznal, ani o něm nevěděl. To, co David dělal, dělal kvůli Jonatovi. Davidova laskavost a milosrdenství se rozšířilo na tohoto člověka kvůli někomu jinému. Mefíbošet sám se o tuto královu přízeň naprosto ničím nezasloužil. Při čtení první knihy Samuelovi a také při krátké zmínce v rámci druhé Samuelovi jsme si všimli, jak mnoho Jonata pro Davida znamenal. Osobně se domnívám, že takového přítele už nikdy v životě David nenašel. Podobně nás, totálně ztracené lidi, jak jsme si to ukázali, Pán Bůh zachránil a úžasně obohatil nikoli pro nás samotné, nýbrž kvůli někomu jinému. Učinil tak pro svého milovaného syna, Pána Ježíše Krista. Další, třetí pohled na tento mimořádný vztah Davida a Mefíbošeta ukazuje, že David od této chvíle vůbec nehleděl na stav Mefíbošetových chromých nohou. Dále už není ani zmínka o tom, že by Mefíbošet byl kulhavý. David s tímto mužem jednal jako s princem, jako s někým ze svých blízkých. Když se Mefíbošet posadil ke královskému stolu, jeho nohy byly zajisté zakryty krásným ubrusem, nebyly vůbec vidět, nikdo si jich nevšímal. Nikdo je nebral v úvahu jako nějakou překážku pro přítomnost u královského stolu. Pisatel listu Židům hovoří o tom, jak se Pán Bůh dívá na hřích, který byl pro oběť Pána Ježíše odpuštěn. Mimochodem, v té epištole Židům jde o citát z Jeremiášova proroctví. Na hříchy jejich a na nepravosti jejich už nikdy nevzpomenu. Čtvrtý pohled na nový vztah mezi Mefíbošetem a Davidem bratr McGee charakterizuje tím, že ani Mefíbošet o svých chromých nohou nehovoří, že o nich nepřemýšlí. O čem asi spolu rozmlouvali David a Mefíbošet, když tak seděli u stolu? Jsem přesvědčen, že velmi často byl předmětem jejich rozhovoru právě Jonata. Mefíbošet bez pochyby rád poslouchal Davidovo vyprávění o svém otci Jonatovi, o tom jejich vzájemném přátelství, o Jonatově vztahu s Hospodinem, o jeho hrdinských činech ve jménu Hospodina, ve kterých se vlastně navzájem našli, v nichž oba, David i Jonata, tak mocně rezonovali. Bratr McGee nám dává k zamyšlení, o čem rozmlouváme a přemýšlíme my. A co je předmětem našich rozhovorů s Bohem? Předmětem našich modliteb. Příliš často jsme plni sami sebe, svých problémů, svých omezení. Místo, abychom se dali inspirovat nasloucháním tomu, jaký je náš Spasitel a co pro náš život znamená On. Možná právě proto je mezi námi tolik smutných křesťanů, že se pořád dívají obrazně řečeno na ty svoje chromé nohy. Je zase naším velkým přáním, milí posluchači, aby nám to slovo, které jsme spolu nyní četli a o něm jsme přemýšleli, přineslo nové motivy pro pohled na našeho Spasitele, aby nám to slovo ukázalo, že v Pánu Ježíši Kristu jsme mimořádně obohaceni, že v něm jsme se stali přáteli svatému Bohu. V něm můžeme s Bohem trvale pobývat a s ním bez zábran komunikovat. To je něco úžasného. A pokud někomu schází tato jistota, je tu výzva, aby se Pánu Bohu v modlitvě svěřil, aby s důvěrou přijal to, co Boží slovo ukazuje, že jsme v Pánu Ježíši Kristu obdrželi. Tak jako Mefíbožet nechápal, co se to tu vlastně děje, ale s důvěrou tu Davidovu nabídku přijal, tak i my musíme s důvěrou přijmout Boží milost, která se nám v Pánu Ježíši Kristu nabízí.